Goeiemôre, baie welkom vanmôre saam met ons. Dis lekker om elkeen te sien. Kan ek vra dat jy daarom net die mense om jy sal groet, net so wifi groet ook as dit nodig is. Is daar iemand wat verjaar vanoggend wat in die erediens is? Is daar verjaarsdag vanoggend hier? Of is dit te skaam om te sê? Ek hou daarvan as jy nie verjaarsdag is nie, want dan bly hierdie bak by my. Is nie goed vir my nie, maar het, tenminste is dit by my. Niemand vir jou oggend nie? Goed, jy sien ook op die afkondigings, dat die kerkraad het 'n voorstel gemaak vir nuwe lede tot die kerkraad. As daar enige besware is, dan kan jy dit met myself of met Dolf opneem. Kom ons raak net eers stil. Here, almagtige God, wat 'n wonderlike voorreg is dit, om te weet dat ons kan lewe in u midde, elke oomblik van die dag. Om te weet dat die almagtige God, die heerser van hemel en aarde, by ons is elke oomblik van die dag. Here, u is daar om ons te ondersteun. U is daar om ons te herinner aan u goedheid en u grootheid. U is daar om ons te omvou met u liefde, U groot genade, U beskerm en U voorsien. Here, mag U koninkryk kom in Dolf opneem. Kom ons raak net eers stil. Here, almagtige God, wat 'n wonderlike voorreg is dit, om te weet dat ons kan lewe in U midde, elke oomblik van die dag, om te weet dat die almagtige God, die heerser van hemel en aarde, by ons is elke oomblik van die dag. Here, U is daar om ons te ondersteun. U is daar om ons te herinner aan U goedheid en U grootheid. U is daar om ons te omvou met U liefde, U groot genade, U beskerm en U voorsien. Here, mag U koninkryk kom in ons lewens. Mag ons U opnuut weer net ontdek vandag. Mag ons weet wie U is, Here. Here, kan U met U deur U Gees in ons lewe werk, sodat ons die krag sal ontvang, sodat ons kan leef soos mense wat aan U verbind is, Here. Soos mense wat in U huis leef, kinders van God, soos wat Christus dit vir ons moontlik maak. Dankie vir u verlossingstaak in ons lewe. En dat ons vanoggend kan jubel, omdat ons u ken. En weet, u ken ons. Dankie dat ons as gemeente vanoggend kan saam wees, Here. Ons bid vir mekaar. Ons bid dat u elke een van ons sal seën. Dat u ons sal versterk en dat u ons sal bystaan in omstandighede en in uitdagings, Here. En Here, ons vra dat u ons naby sal wees. Dat U ons op die skouer sal tik as dit nodig is. Dat U ons sal wys hoe om te leef. Maar Here, ons is ook hier geplant in hierdie dorp. Mag U ook vir ons wys waar ons hier kan betrokke wees en waar ons kan besig wees met die uitbreiding en uitbou van U koninkryk, Here, sodat U daardeur verheerlik kan word. Dankie, Here, dat ons ook weet ons kan ons land in U hand sit. Ons leiers, ons mense. Here, ons kan ook vanoggend saam met al die gelowiges reg oor die wêreld kan ons saam met u aanbid en u prys. Sommige van hulle in moeilike omstandighede, sommige van hulle in beter omstandighede. Maar saam, Here, is ons 'n groot familie wat u loof en prys, want u is goed. Kom, Here, kom tog gou. Amen. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons gaan vanoggend begin deur 'n lied met klankbaan saam te sing. Prys die Here o my siel. Ons doen dit met 'n klankbaan saam, so kom ons staan, dan gaan ons dit saam sing.
Die Here is my vesting, die Here is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien.
Baie dankie. Die kinders kan ook nou uitgaan. Die tieners wil ek net sê, daar is ons lewens. Mag ons U opnuut weer net ontdek vandag. Mag ons weet wie U is, Here. Here, kan U met U deur U Gees in ons lewe werk, sodat ons die krag sal ontvang. Sodat ons kan leef soos mense wat aan U verbind is, Here. Soos mense wat in U huis leef. Kinders van God. Soos wat Christus dit vir ons moontlik maak. Dankie vir U verlossingstaak in ons lewe. En dat ons vanoggend kan jubel, omdat ons U ken. En weet, U ken ons. Dankie dat ons as gemeente vanoggend kan saam wees, Here. Ons bid vir mekaar. Ons bid dat U elke een van ons sal seën. Dat U ons sal versterk en dat U ons sal bystaan in omstandighede en in uitdagings, Here. En Here, ons vra, dat U ons naby sal wees, dat U ons op die skouer sal tik, as dit nodig is, dat U ons sal wys hoe om te leef, maar Here, ons is ook hier geplant, in hierdie dorp, mag U ook vir ons wys, waar ons hier kan betrokke wees, en waar ons kan besig wees, met die uitbreiding en uitbou van U koninkryk, Here, sodat U daardeur verheerlik kan word, dankie Here, dat ons ook weet, ons kan ons land in die hand sit, ons leiers, ons mense. Heere, ons kan ook vanoggend saam met al die gelowiges reg oor die wêreld, kan ons saam met u aanbid en u prys. Sommige van hulle in moeilike omstandighede, sommige van hulle in beter omstandighede. Maar saam, Heere, is ons 'n groot familie, wat u loof en prys, want u is goed. Kom, Heere, kom toch gauw. Amen. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Heere Jesus Christus. Ons gaan vanoggend begin deur lied met klankbaan saam te sing. Prys die Heere o my siel. Ons doen dit met 'n klankbaan saam, so kom ons staan, dan gaan ons dit saam sing. Baie dankie. Die kinders kan ook nou uitgaan. Die tieners wil ek net sê, daar is nie iemand wat julle gaan begelei vanmôre nie. So as jy uitgaan, moet jy deelneem saam met die kinders en betrokke wees. Neem 'n besluit, Jaco. Daar sy. Ons dank die Here ook vir die mense wat daarmee help. Ons maak vandag klaar met ons reeks uit Filippense en ons sluit dan af weer eens, of ons begin dan weer eens met die geloofbelijdenis daar uit Filippense 2. Luister dit gerus saam met my.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind.
Nie iemand wat julle gaan begelei vanmôre nie, so as jy uitgaan, moet jy deelneem saam met die kinders en betrokke wees. Neem 'n besluit, Jaco. Daar sy. Ons dank die Here ook vir die mense wat daarmee help. Ons maak vandag klaar met ons reeks uit Filippense en ons sluit dan af weer eens, of ons begin dan weer eens met die geloofbelijdenis daar uit Filippense 2. Luister dit gerus saam met my.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here.
Ons skrifgedeelte is dan vanoggend uit Filippense 4 verse 1 tot 20. Ek herinner hier net daaraan Filippi, 'n klein dorpie wat vandag in Griekeland geleë is. En dit was die eerste gemeente wat geplant is in Europa, as ons dit so kan stel. Paulus wat oorgaan van Klein-Asië oor die see en dan plant hy hierdie gemeente daar in Filippi. En dis 'n diverse gemeente. 'N gemeente wat opgemaak is deur vrygemaakte slawe en besigheidsmense. Die eerste gelowige daar is Lydia, wat 'n sakevrou is. So uniek vir daardie tyd, unieke gemeente met unieke uitdagings. Maar een ding wat ons sien in die hele brief wat Paulus hier skryf, is die woord dankbaarheid, dankbaarheid, dankbaarheid wat heeltyd na vore kom. Paulus wat skryf terwyl hy in die gevangenis is, skryf vir hierdie gemeente 'n brief oor dankbaarheid, oor leef in dankbaarheid. Hierdie brief is ook vir ons as gelowiges vandag 'n brief wat ons help om te en ons vraag is die heeltyd, hoe leef ons in 'n wêreld soos hierdie? Hulle het dieselfde vraag gevra, hoe leef ons in die wêreld, 'n wêreld soos hierdie? En meeste van die goed het maar eintlik dieselfde gebeur.
Die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, al wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die
Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon.
Baie dankie. Die kinders kan ook nou uitgaan. Die tieners wil ek net sê, daar is...
...te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en om die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here.
Ons skrifgedeelte is dan vanoggend uit Filippense 4 verse 1 tot 20. Ek herinner jy net daaraan Filippi, 'n klein dorpie, wat vandag in Griekeland geleë is, en dit was die eerste gemeente wat geplant is in Europa, as ons dit so kan stel. Paulus wat oorgaan van Klein-Asië oor die see, en dan plant hy hierdie gemeente daar in Filippi. En dis 'n diverse gemeente, 'n gemeente wat opgemaak is deur vrygemaakte slawe en besigheidsmense. Die eerste gelowige daar is Lydia, wat 'n sakevrou is, so uniek vir daardie tyd, unieke gemeente, met unieke uitdagings. Maar een ding wat ons sien in die hele brief wat Paulus hier skryf, is die woord dankbaarheid, 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 wat heeltyd na vore kom. Paulus wat skryf, terwyl hy in die gevangenis is, skryf vir hierdie gemeente 'n brief oor dankbaarheid, oor leef in dankbaarheid. Hierdie brief is ook vir ons as gelowiges vandag 'n brief wat ons help om te, en ons vraag is die hele tyd, hoe leef ons in 'n wêreld soos hierdie? Hulle het dieselfde vraag gevra, hoe leef ons in die wêreld, 'n wêreld soos hierdie? En meeste van die goed het maar eintlik dieselfde gebeur.
Die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien.
Baie dankie. Die kinders kan ook nou uitgaan. Die tieners wil ek net sê, daar is nie iemand wat julle gaan begelei vanmôre nie. So as jy uitgaan, moet jy deelneem saam met die kinders en betrokke wees. Neem 'n besluit, Jaco. Daar is hy. Ons dank die Here ook vir die mense wat daarmee help. Ons maak vandag klaar met ons reeks uit Filippense en ons sluit dan af weer eens, of ons begin dan weer eens met die geloofbelydenis daar uit Filippense 2. Luister dit gerus saam met my.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind.
Nie iemand wat julle gaan begelei vanmôre nie, so as jy uitgaan, moet jy deelneem saam met die kinders en betrokke wees. Neem 'n besluit, Jaco. Daar is hy. Ons dank die Here ook vir die mense wat daarmee help. Ons maak vandag klaar met ons reeks uit Filippense en ons sluit dan af weer eens, of ons begin dan weer eens, met die geloofbelydenis daar uit Filippense 2. luister dit gerus saam met my.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here.
Ons skrifgedeelte is dan vanoggend uit Filippense 4 verse 1 tot 20. Ek herinner u net daaraan Filippi se klein dorpie wat vandag in Griekeland geleë is. En dit was die eerste gemeente wat geplant is in Europa, as ons dit so kan stel. Paulus wat oorgaan van Klein-Asië oor die see en dan plant hy hierdie gemeente daar in Filippi. En dis 'n diverse gemeente. 'n Gemeente wat opgemaak is deur vrygemaakte slawe en besigheidsmense. Die eerste gelowige daar is Lydia, wat 'n sakevrou is. So uniek vir daardie tyd, unieke gemeente, met unieke uitdagings. Maar een ding wat ons sien in die hele brief wat Paulus hier skryf, is die woord dankbaarheid, 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 wat heeltyd na vore kom. Paulus wat skryf, terwyl hy in die gevangenis is, skryf vir hierdie gemeente 'n brief oor dankbaarheid, oor leef in dankbaarheid. Hierdie brief is ook vir ons as gelowiges vandag 'n brief wat ons help om te, en ons vraag is die heeltyd, hoe leef ons in 'n wêreld soos hierdie? Hulle het dieselfde vraag gevra, hoe leef ons in die wêreld, 'n wêreld soos hierdie? En meeste van die goed het maar eintlik dieselfde gebly. Baie min het verander. Ons doen maar dieselfde goed wat ons nog altyd gedoen het. Die tegnologie het verander en beter geword, maar die mens bly die mens en ons bly maar dieselfde. So kom ons lees dit saam. Daarom, my broers, julle van wie vir wie ek lief is en na wie ek verlang, my vreugde en my kroon, geliefdes, staan dan vas in die Here. Ek vermaan Judea en ek vermaan Sintiga om in die Here eengesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle is saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medegelowiges, wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook al mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en my gesien het, hou aan om dit te doen. En die God van vrede sal met julle wees. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Eindelijk het julle wel aan my gedink, maar julle het net nie die geleentheid daarvoor gehad nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om te min te hê, en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke omstandighede in al hierdie dinge ingewy. Om verstandig te wees, sowel as om honger te ly, versadig te wees, sowel as om honger te ly, en oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat, deur hom wat my krag gee. Nogstans was dit goed vir julle, om in my swaar kry te deel. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging
te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder, die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here.
Ons skrifgedeelte is dan vanoggend uit Filippense 4 verse 1 tot 20. Ek herinner hier net daaraan Filippi, 'n klein dorpie wat vandag in Griekeland geleë is. En dit was die eerste gemeente wat geplant is in Europa, as ons dit so kan stel. Paulus wat oorgaan van Klein-Asië oor die see, en dan plant hy hierdie gemeente daar in Filippi. En dis 'n diverse gemeente. 'N Gemeente wat opgemaak is deur vrygemaakte slawe en besigheidsmense. Die eerste gelowige daar is Lydia, wat 'n sakevrou is, so uniek vir daardie tyd, unieke gemeente, met unieke uitdagings. Maar een ding wat ons sien in die hele brief wat Paulus hier skryf, is die woord dankbaarheid, 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 wat heeltyd na vore kom. Paulus wat skryf, terwyl hy in die gevangenis is, skryf vir hierdie gemeente 'n brief oor dankbaarheid, oor leef in dankbaarheid. Hierdie brief is ook vir ons as gelowiges vandag 'n brief wat ons help om te, en ons vraag is die hele tyd, hoe leef ons in 'n wêreld soos hierdie? Hulle het dieselfde vraag gevra, hoe leef ons in die wêreld, 'n wêreld soos hierdie? En meeste van die goed het maar eintlik dieselfde gebly, baie min het verander. Ons doen maar dieselfde goed wat ons nog altyd gedoen het. Die tegnologie het verander en beter geword, maar die mens bly die mens, en ons bly maar dieselfde. So kom ons lees dit saam. Daarom, my broers, julle van wie, vir wie ek lief is, en na wie ek verlang, my vreugde en my kroon, geliefdes, staan dan vas in die Here. Ek vermaan Judea, en ek vermaan Sintiga, om in die Here eengesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle is saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medegelowiges, wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook al mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en my gesien het, hou aan om dit te doen, en die God van vrede sal met julle wees. Ek is in die Here besonder bly, dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Eindelik het julle wel aan my gedink, maar julle het net nie die geleentheid daarvoor gehad nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om te min te hê, en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke omstandighede in al hierdie dinge ingewy. Om verstandig te wees, sowel as om honger te ly, versadig te wees, sowel as om honger te ly, en oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat, deur hom wat my krag gee. Nogstans was dit goed vir julle, om in my swaar kry te deel. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente tot my rekening van inkomste en uitgawes bygedra het nie, behalwe slegs julle. Ook in Thessalonica het hulle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit is nie dat ek van julle 'n bedrag verlang nie. Ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Ek is ten volle vergoed en het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg. Nou dat ek ook Epafroditus ontvang het wat van julle afkom. Ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente tot my rekening van inkomste en uitgawes bygedra het nie, behalwe slegs julle. Ook in Thessalonica het hulle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit is nie dat ek van julle 'n bedrag verlang nie. Ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Ek is ten volle vergoed en het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg. Nou dat ek ook Epafroditus ontvang het wat van julle afkom en 'n geerige offer, 'n aangename offergawe wat God behaag. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, vir ewig en vir ewig. Amen. Eintlik begin die gedeelte by vers 2, maar ek het vers 1 ingesit waarmee ons geëindig het laas week, want het herinner ons aan die goed wat vir hom naby sy hart is. Hierdie mense, hierdie gemeente is naby aan hom. Hy het 'n verhouding met hulle en hy gee innig om vir hulle, hy het innige liefde vir hulle. En hy verlang na hulle, maar hulle is ook sy vreugde, want hy weet wat daar gebeur. Hulle dien die Here. Hulle is saam met hom, staan hulle vas in wie God is. En daarom kan hy vir hulle so bietjie teregwys. En hy begin deur twee vroue te noem, En hy vra dat hulle moet eengesind wees. Dus ons weet nie wie hierdie twee vroue is nie. Hulle word nie op 'n ander plek genoem nie. Daar is baie bespiegeling in die navorsers. Hulle weet nie precies wat het is nie. Sommige sê, dalk was hulle ouderlinge of diakens gewees. Dalk was hulle gemeenteleiers. Dalk was hulle mense in wie se huis die gemeentes by mekaar gekom het van tyd tot tyd. Het is interessant wel dat hy hulle name hier noem. En hulle in vers 3 koppel hy hulle aan mense wat saam met hom stry vir die evangelie. So hy stem saam met hulle, maar hy stem nie saam met hulle gesindheid nie. Hy stem saam met hulle geloof en dit wat hulle doen, maar nie met hulle gesindheid nie. In 'n vorige gedeelte in Filippense het hy baie uitgevaar teen die mense wat die vals lering bring. So hierdie vrouens is definitief nie in daai kategorie nie. Hulle stry saam met hom vir die evangelie. Jy sien dit daar in vers 3, sê hy, hulle het saam met my gestry. So hulle is eintlik mense wat verstaan wie hy is. Maar daar's 'n persoonlike ding tussen hierdie twee vroue. Paulus hou nie daarvan nie. Dit is nie anders as wat ons in gemeentes kry nie. Ons hou nie noodwendig van almal nie en almal hou nie van mekaar nie. En bly, baie min het verander. Ons doen maar dieselfde goed. Wat ons nog altyd gedoen het. Die tegnologie het verander en beter geword, maar die mens bly die mens, en ons bly maar dieselfde. So kom ons lees dit saam. Daarom, my broers, julle van wie, vir wie ek lief is, en na wie ek verlang, my vreugde en my kroon, geliefdes, staan dan vas in die Here. Ek vermaan Judea, en ek vermaan Sintiga, om in die Here eengesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle is saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medegelowiges, wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook al mag wees, rig julle gedagtes daarop, wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en my gesien het, hou aan om dit te doen, en die God van vrede, sal met julle wees. Ek is in die Here besonder bly, dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Eindelik het julle wel aan my gedink, maar julle het net nie die geleentheid daarvoor gehad nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om te min te hê, en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke omstandighede in al hierdie dinge ingewy, om verstandig te wees, sowel as om honger te ly, versadig te wees, sowel as om honger te ly, en oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat, deur hom wat my krag gee. Nogstans was dit goed vir julle, om in my swaar kry te deel. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, en 'n geerige offer, 'n aangename offergawe wat God behaag, en my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus, Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, vir ewig en vir ewig. Amen. Eintlik begin die gedeelte by vers 2, maar ek het vers 1 ingesit waarmee ons geëindig het laas week, want het herinner ons aan die goed waar, wat vir hom nabij sy hart is. Hierdie mense, hierdie gemeente is nabij aan hom. Hy het 'n verhouding met hulle en hy gee innig om vir hulle. Hy het innige liefde vir hulle. En hy verlang na hulle, maar hulle is ook sy vreugde, want hy weet wat daar gebeur. Hulle dien die Here. Hulle is saam met hom, staan hulle vas in wie God is. En daarom kan hy vir hulle so bietjie teregwys. En hy begin deur twee vroue te noem, en hy vra dat hulle moet eengesind wees. Dus ons weet nie wie hierdie twee vroue is nie. Hulle word nie op 'n ander plek genoem nie. Daar is baie bespiegeling in die navorsers. Hulle weet nie precies wat het is nie. Sommige sê, dalk was hulle ouderlinge of diakens gewees. Dalk was hulle gemeenteleiers. Dalk was hulle mense in wie se huis die gemeentes by mekaar gekom het van tyd tot tyd. Dis interessant wel dat hy hulle name hier noem. En hulle in vers 3 koppel hy hulle aan mense wat saam met hom stry vir die evangelie. So Hy stem saam met hulle, maar hy stem nie saam met hulle gesindheid nie. Hy stem saam met hulle geloof en dit wat hulle doen, maar nie met hulle gesindheid nie. In 'n vorige gedeelte in Filippense het hy baie uitgevaar teen die mense wat die vals lering bring. So hierdie vrouens is definitief nie in daai kategorie nie. Hulle stry saam met hom vir die evangelie. Jy sien dit daar in vers 3, sê hy, hulle het saam met my gestry. So hulle is eintlik mense wat verstaan wie hy is. Maar daar's 'n persoonlike ding tussen hierdie twee vroue. Paulus hou nie daarvan nie. Dis nie anders as wat ons in gemeentes kry nie. Ons hou nie noodwendig van almal nie en almal hou nie van mekaar nie. En bly baie min het verander. Ons doen maar dieselfde goed wat ons nog altyd gedoen het. Die tegnologie het verander en beter geword, maar die mens bly die mens. En ons bly maar dieselfde. So kom ons lees dit saam. Daarom, my broers, julle van wie, vir wie ek lief is, en na wie ek verlang, my vreugde en my kroon, geliefdes, staan dan vas in die Here. Ek vermaan Judea, en ek vermaan Sintiga, om in die Here eengesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle is saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medegelowiges, wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook al mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en my gesien het, hou aan om dit te doen en die God van vrede sal met julle wees. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Eindelijk het julle wel aan my gedink, maar julle het net nie die geleentheid daarvoor gehad nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om te min te hê, en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke omstandighede in al hierdie dinge ingewy. Om verstandig te wees, sowel as om honger te ly, om versadig te wees, sowel as om honger te ly, en oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat, deur hom wat my krag gee. Nogstans was dit goed vir julle, om in my swaar kry te deel. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente tot my rekening van inkomste en uitgawes bygedra het nie, behalwe slegs julle. Ook in Thessalonica het hulle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit is nie dat ek van julle 'n bedrag verlang nie. Ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Ek is ten volle vergoed en het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg. Nou dat ek ook Epafroditus ontvang het wat van julle afkom. Ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente tot my rekening van inkomste en uitgawes bygedra het nie, behalwe slegs julle. Ook in Thessalonica het hulle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit is nie dat ek van julle 'n bedrag verlang nie. Ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Ek is ten volle vergoed en het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg. Nou dat ek ook Epafroditus ontvang het wat van julle afkom en 'n geerige offer, 'n aangename offergawe wat God behaag. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, vir ewig en vir ewig. Amen. Eintlik begin die gedeelte by vers 2, maar ek het vers 1 ingesit waarmee ons geëindig het laas week, want het herinner ons aan die goed wat vir hom naby sy hart is. Hierdie mense, hierdie gemeente is naby aan hom. Hy het 'n verhouding met hulle en hy gee innig om vir hulle. Hy het innige liefde vir hulle. En hy verlang na hulle, maar hulle is ook sy vreugde, want hy weet wat daar gebeur. Hulle dien die Here. Hulle is saam met hom, staan hulle vas in wie God is. En daarom kan hy vir hulle so bietjie teregwys. En hy begin deur twee vroue te noem en hy vra dat hulle moet eengesind wees. Dus ons weet nie wie hierdie twee vroue is nie. Hulle word nie op 'n ander plek genoem nie. Daar's baie bespiegeling in die navorsers. Hulle weet nie presies wat dit is nie. Sommige sê, dalk was hulle ouderlinge of diakens gewees, dalk was hulle gemeenteleiers, dalk was hulle mense in wie se huis die gemeentes by mekaar gekom het van tyd tot tyd. Dis interessant wel dat hy hulle name hier noem en hulle in vers 3 koppel hy hulle aan mense wat saam met hom stry vir die evangelie. So hy stem saam met hulle, maar hy stem nie saam met hulle gesindheid nie. Hy stem saam met hulle geloof en dit wat hulle doen, maar nie met hulle gesindheid nie. In 'n vorige gedeelte in Filippense het hy baie uitgevaar teen die mense wat die vals lering bring. So hierdie vrouens is definitief nie in daai kategorie nie. Hulle stry saam met hom vir die evangelie. Jy sien dit daar in vers 3, sê hy, hulle het saam met my gestry. So hulle is eintlik mense wat verstaan wie hy is. Maar daar's 'n persoonlike ding tussen hierdie twee vroue. Paulus hou nie daarvan nie. Dis nie anders as wat ons in gemeentes kry nie. Ons hou nie noodwendig van almal nie en almal hou nie van mekaar nie. En partykeer vryf ons mekaar 'n bietjie op. Ek het eendag met iemand gesels en dis twee manne wat bietjie haks geraak het met mekaar en mekaar bietjie opvryf. En op 'n stadium sê die een, maar ons moet mekaar so bietjie slyp. Toe sê die ander ou vir hom, ja, maar jy het 'n grinder gebring. En dis nie regverdig nie. So partykeer sluip ons in mekaar 'n bietjie te veel. En dit kan skade bring, verdeeldheid bring in 'n gemeenskap. Maar dis nie ongewoon nie, dit gebeur. Nie alle mense in verhouding kan 100% dieselfde leef nie. Ons het verskillende persoonlikhede. En in ons eie gemeente staan ons ook partykeer aan twee kante. Maar ons verloor nie ons fokus nie. Ons verloor nie ons fokus op wie ons aanbid nie. Ons aanbid God. Ons aanbid God omdat ons die evangelie van God ontvang het, die wonderlike boodskap van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir ons. En ons het daardie boodskap ons eie gemaak. Dis die ding wat ons saambind. Jesus Christus is die middelpunt van ons lewe. Dit bind ons saam. Rondom dit kan ons met mekaar verskil. Maar een ding mag ons nie oor verskil nie. En dit is wie Jesus Christus is. Dit is wie God in my lewe is. Die kern van my lewe. Daarom sê hy, dat hierdie mense saam met my, medewerkers, wie se name in die boekrol van die lewe staan. Dis die kern. Ja, ons kan verskil met mekaar oor baie goeders. Maar daar's een ding wat ons vanoggend vir mekaar saam moet sê, waar ons saamstem, en dis hoekom ons hier sit vanoggend. Ons glo dat Jesus Christus is ons verlosser. Ons glo dat Jesus Christus het vir ons die ewige lewe gegee as 'n geskenk. Uit genade het ons dit ontvang. Ons glo dat hy het ons sonde straf op hom geneem, sodat ons heilig voor 'n heilige God mag staan vandag. Dit is die kern. Ons naam is op die handpalm van Jesus Christus geskryf. Hy ken my. Ek weet nie net van hom nie, maar hy ken my. Ek het 'n persoonlike verhouding met Christus. Dis belangrik. So kom ons, wanneer ons verskil van mekaar, kom ons raak net rustig en sê vir mekaar net eers waaroor stem ons saam. En dan kan ons die goed uitpraat waaroor ons nie saamstem nie. In die week vra iemand my oor my en Maggie se verhouding en toe gebruik ek die beeld dat as dit nie was vir Jesus Christus nie, dan het ek en Maggie se verhouding nie oorleef nie. Want baie keer staan Jesus so, maar baie keer moet hy ook so staan. Dis Jesus wat ons by mekaar bring en mekaar hou, maar dis ook Jesus wat ons help. So wanneer ons verskil, kom ons verskil op so 'n manier dat Jesus ons weer by mekaar kan uitbring. Dit gaan nie oor ons nie, 'n geerige offer, 'n aangename offergawe wat God behaag. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, vir ewig en vir ewig. Amen. Eintlik begin die gedeelte by vers 2, maar ek het vers 1 ingesit waarmee ons geëindig het laas week, want het herinner ons aan die goed waar, wat vir hom naby sy hart is. Hierdie mense, hierdie gemeente is naby aan hom. Hy het 'n verhouding met hulle en hy gee innig om vir hulle, hy het innige liefde vir hulle. En hy verlang na hulle, maar hulle is ook sy vreugde, want hy weet wat daar gebeur. Hulle dien die Here. Hulle is saam met hom, staan hulle vas in wie God is. En daarom kan hy vir hulle so bietjie teregwys. En hy begin deur twee vroue te noem en hy vra dat hulle moet eengesind wees. Dis ons weet nie wie hierdie twee vroue is nie. Hulle word nie op 'n ander plek genoem nie. Daar's baie bespiegeling in die navorsers. Hulle weet nie presies wat dit is nie. Sommige sê, dalk was hulle ouderlinge of diakens gewees, dalk was hulle gemeenteleiers, dalk was hulle mense in wie se huis die gemeentes by mekaar gekom het van tyd tot tyd. Dis interessant wel dat hy hulle name hier noem en hulle in vers 3 koppel hy hulle aan mense wat saam met hom stry vir die evangelie. So hy stem saam met hulle, maar hy stem nie saam met hulle gesindheid nie. Hy stem saam met hulle geloof en dit wat hulle doen. maar nie met hulle gesindheid nie. In 'n vorige gedeelte in Filippense het hy baie uitgevaar teen die mense wat die vals lering bring. So hierdie vrouens is definitief nie in daai kategorie nie. Hulle stry saam met hom vir die evangelie. Jy sien dit daar in vers 3, sê hy, hulle het saam met my gestry. So hulle is eintlik mense wat verstaan wie hy is. Maar daar's 'n persoonlike ding tussen hierdie twee vroue. Paulus hou nie daarvan nie. Dis nie anders as wat ons in gemeentes kry nie. Ons hou nie noodwendig van almal nie en almal hou nie van mekaar nie. En partykeer vryf ons mekaar 'n bietjie op. Ek het eendag met iemand gesels en dis twee manne wat bietjie haks geraak het met mekaar en mekaar bietjie opvryf. En op 'n stadium sê die een, maar ons moet mekaar so bietjie slyp. Toe sê die ander ou vir hom, ja, maar jy het 'n grinder gebring en dis nie regverdig nie. So partykeer slyp ons in mekaar 'n bietjie te veel. En dit kan skade bring, verdeeldheid bring in 'n gemeenskap. Maar dis nie ongewoon nie, dit gebeur. Nie alle mense in verhouding kan 100% dieselfde leef nie. Ons het verskillende persoonlikhede. En in ons eie gemeente staan ons ook partykeer aan twee kante. Maar ons verloor nie ons fokus nie. Ons verloor nie ons fokus op wie ons aanbid nie. Ons aanbid God. Ons aanbid God omdat ons die evangelie van God ontvang het, die wonderlike boodskap van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir ons. En ons het daardie boodskap ons eie gemaak. Dis die ding wat ons saambind. Jesus Christus is die middelpunt van ons lewe. Dit bind ons saam. Rondom dit kan ons met mekaar verskil. Maar een ding mag ons nie oor verskil nie. En dit is wie Jesus Christus is. Dit is wie God in my lewe is. Die kern van my lewe. Daarom sê hy dat hierdie mense saam met my medewerkers wie se name in die boekrol van die lewe staan. Dis die kern. Ja, ons kan verskil met mekaar oor baie goeders. Maar daar's een ding wat ons vanoggend vir mekaar saam moet sê waaroor ons saamstem en dis hoekom ons hier sit vanoggend. Ons glo dat Jesus Christus is ons verlosser. Ons glo dat Jesus Christus het vir ons die ewige lewe gegee as 'n geskenk. Uit genade het ons dit ontvang. Ons glo dat hy het ons sonde straf op hom geneem sodat ons heilig voor 'n heilige God mag staan vandag. Dit is die kern. Ons naam is op die handpalm van Jesus Christus geskryf. Hy ken my. Ek weet nie net van hom nie, maar hy ken my. Ek het 'n persoonlike verhouding met Christus. Dis belangrik. So kom ons, wanneer ons verskil van mekaar, kom ons raak net rustig en sê vir mekaar net eers waaroor stem ons saam. En dan kan ons die goed uitpraat waaroor ons nie saamstem nie. In die week vra iemand my oor my en Maggie se verhouding en toe gebruik ek die beeld dat as dit nie was vir Jesus Christus nie, dan het ek en Maggie se verhouding nie oorleef nie. Want baie keer staan Jesus so, maar baie keer moet hy ook so staan. Dis Jesus wat ons by mekaar bring en mekaar hou, maar is ook Jesus wat ons help. So wanneer ons verskil, kom ons verskil op so 'n manier dat Jesus ons weer by mekaar kan uitbring. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die koninkryk. Verbly julle altyd. Dis hierdie blydskap wat uitkom. En as ek het dit gesê toe ons begin het, hy sê dit oral in die brief van Filippense, aanhoudend. Hy self wat in omstandighede is sê, wees bly, wees bly, wees bly. En hier herhaal hy dit. Verbly julle, verbly julle. Wees bly. Hoekom? Want ek ken God. Dit beteken nie dit verander my probleme nie, maar ek ken God. Daarom moet ek bly wees. Verbly jou in die Here, in dit wat hy gedoen het. Staan elke oggend op en vra, hoekom is ek hier? Want Jesus Christus het dit moontlik gemaak. Dit gaan oor die koninkryk. Verbly julle altyd. Dis hierdie blydskap wat uitkom. En as ek het dit gesê toe ons begin het, hy sê dit oral in die brief van Filippense, aanhoudend. Hy self wat in omstandighede is, sê, wees bly, wees bly, wees bly. En hier herhaal hy dit, verbly julle, verbly julle. Wees bly, hoekom? Want ek ken God. Dit beteken nie dit verander my probleme nie, maar ek ken God. Daarom moet ek bly wees. Verbly jou in die Here, in dit wat hy gedoen het. Staan elke oggend op en vra, hoekom is ek hier? Want Jesus Christus het dit moontlik gemaak. Hoekom kan ek hierdie dag aanpak? Want Christus maak dit moontlik. Hoekom kan ek die uitdagings in die gesig staar? Want Christus maak dit moontlik. En daarom is ons bly. Ons blydskap is nie in wat mense doen nie. Ja, die wêreld kry hulle blydskap uit allerhande dinge en vreugde uit allerhande goeders om ons, nê. Maar daar die vreugde en blydskap wat ons van mekaar af kry, is maar van korte duur, is maar tydelik. Maar die vreugde en die blydskap wat ons van God kry, bring die ewige lewe en is van ewigheidswaarde vir ons en duur vir ewig en dit hou nie op nie. Hy sê, jou blydskap moet so in God wees, dat jy bekend sal wees onder mense vir jou blydskap. Vir jou blydskap en jou vriendelikheid. Die manier hoe jy optree teenoor mense, reflekteer wat in jou hart aangaan. Dit sê wie jy is. En as ek my blydskap by God kry, dan is my hart vol vreugde en daardie vreugde gaan na buite. En dit help ons om anders na die wêreld te kyk. Dan hierdie kort sinnetjie wat so vreemd is, die Here is naby. Nou dit kan twee goed beteken. Die koms van die Here is naby of hy's by jou. Ons vergeet baie keer dat God staan elke oomblik van die dag reg langs my. Die Heilige Gees is altyd by ons en in ons en met ons en saam met ons. Daar's nie 'n plekkie waar jy kan gaan wegkruip waar God nie is nie. Hy is by ons. En daarom kan ons bly wees. Daarom het ons vreugde. Want ons is nooit sonder God nie. Moet oor niks bekommer wees nie. Oh, dis 'n moeilike ding hierdie. Daar's nie een van ons wat hier sit wat nie ergens oor iets bekommer nie. Dis menslik, dis normaal. Maar hier sê hy moenie daaroor bekommerd wees nie. Hoe gaan ons dit doen? Sê maar, maak alles. Maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. As jy bekommer, praat met iemand daaroor. Praat met iemand wat iets daaraan kan doen. Tyker vryf ons mekaar 'n bietjie op. Ek het eendag met iemand gesels en dis twee manne wat bietjie haks geraak het met mekaar en mekaar bietjie opvryf. En op 'n stadium sê die een, maar ons moet mekaar so bietjie slyp. Toe sê die ander ou vir hom, ja, maar jy het 'n grinder gebring. En dis nie regverdig nie. So baie keer slyp ons mekaar 'n bietjie te veel. En dit kan skade bring, verdeeldheid bring in 'n gemeenskap. Maar dis nie ongewoon nie, dit gebeur. Nie alle mense in verhouding kan 100% dieselfde leef nie. Ons het verskillende persoonlikhede. En in ons eie gemeente staan ons ook baie keer aan twee kante. Maar ons verloor nie ons fokus nie. Ons verloor nie ons fokus op wie ons aanbid nie. Ons aanbid God. Ons aanbid God omdat ons die evangelie van God ontvang het, die wonderlike boodskap van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir ons. En ons het daardie boodskap ons eie gemaak. Dis die ding wat ons saambind. Jesus Christus is die middelpunt van ons lewe. Dit bind ons saam. Rondom dit kan ons met mekaar verskil. Maar een ding mag ons nie oor verskil nie. En dit is wie Jesus Christus is. Dit is wie God in my lewe is. Die kern van my lewe. Daarom sê hy dat hierdie mense saam met my, medewerkers wie se name in die boekrol van die lewe staan, dis die kern. Ja, ons kan verskil met mekaar oor baie goeders. Maar daar's een ding wat ons vanoggend vir mekaar saam moet sê waar ons saamstem en dis hoekom ons hier sit vanoggend. Ons glo dat Jesus Christus is ons verlosser. Ons glo dat Jesus Christus het vir ons die ewige lewe gegee as 'n geskenk. Uit genade het ons dit ontvang. Ons glo dat hy het ons sonde straf op hom geneem sodat ons heilig voor 'n heilige God mag staan vandag. Dit is die kern. Ons naam is op die handpalm van Jesus Christus geskryf. Hy ken my. Ek weet nie net van hom nie, maar hy ken my. Ek het 'n persoonlike verhouding met Christus. Dis belangrik. So kom ons, wanneer ons verskil van mekaar, kom ons raak net rustig en sê vir mekaar net eers waaroor stem ons saam. En dan kan ons die goed uitpraat waaroor ons nie saamstem nie. In die week vra iemand my oor my en Maggie se verhouding en toe gebruik ek die beeld dat as dit nie was vir Jesus Christus nie, dan het ek en Maggie se verhouding nie oorleef nie. Want baie keer staan Jesus so, maar baie keer moet hy ook so staan. Dis Jesus wat ons by mekaar bring en mekaar hou, maar dis ook Jesus wat ons help. So wanneer ons verskil, kom ons verskil op so 'n manier dat Jesus ons weer by mekaar kan uitbring. Dit gaan nie oor ons. Hoekom kan ek hierdie dag aanpak? Want Christus maak dit moontlik. Hoekom kan ek die uitdagings in die gesig staar? Want Christus maak dit moontlik. En daarom is ons bly. Ons blydskap is nie een wat mense doen nie. Ja, die wêreld kry hulle blydskap uit allerhande dinge en vreugde uit allerhande goeders om ons, nê. Maar daardie vreugde en blydskap wat ons van mekaar af kry, is maar van korte duur, is maar tydelik. Maar die vreugde en die blydskap wat ons van God kry, bring die ewige lewe en is van ewigheidswaarde vir ons en duur vir ewig en dit hou nie op nie. Hy sê, jou blydskap moet so in God wees, dat jy bekend sal wees onder mense vir jou blydskap. Vir jou blydskap en jou vriendelikheid. Die manier hoe jy optree teenoor mense, reflekteer wat in jou hart aangaan. Dit sê wie jy is. En as ek my blydskap by God kry, dan is my hart vol vreugde en daardie vreugde gaan na buite. En dit help ons om anders na die wêreld te kyk. Dan hierdie kort sinnetjie wat so vreemd is, die Here is naby. Nou dit kan twee goed beteken. Die koms van die Here is naby of hy's by jou. Ons vergeet baie keer dat God staan elke oomblik van die dag reg langs my. Die Heilige Gees is altyd by ons en in ons en met ons en saam met ons. Daar's nie 'n plekkie waar jy kan gaan wegkruip waar God nie is nie. Hy is by ons. En daarom kan ons bly wees, daarom het ons vreugde, want ons is nooit sonder God nie. Moet oor niks bekommer wees nie, oh, dis 'n moeilike ding hierdie. Daar's nie een van ons wat hier sit, wat nie ergens oor iets bekommer nie. Dis menslik, dis normaal. Maar hy sê, hy moet nie daaroor bekommerd wees nie. Hoe gaan ons dit doen? Sê, maar, maak alles. Maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. As jy bekommer, praat met iemand daaroor. Praat met iemand wat iets daaraan kan doen. Partykeer vryf ons mekaar 'n bietjie op. Ek het eendag met iemand gesels en dis twee manne wat bietjie haks geraak het met mekaar en mekaar bietjie opvryf. En op 'n stadium sê die een, maar ons moet mekaar so bietjie slyp. Toe sê die ander ou vir hom, ja, maar jy het 'n grinder gebring. En dis nie regverdig nie. So partykeer slyp ons mekaar 'n bietjie te veel. En dit kan skade bring, verdeeldheid bring in 'n gemeenskap. Maar dis nie ongewoon nie, dit gebeur. Nie alle mense in verhouding kan 100% dieselfde leef nie. Ons het verskillende persoonlikhede. En in ons eie gemeente staan ons ook partykeer aan twee kante. Maar ons verloor nie ons fokus nie. Ons verloor nie ons fokus op wie ons aanbid nie. Ons aanbid God. Ons aanbid God omdat ons die evangelie van God ontvang het, die wonderlike boodskap van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir ons. En ons het daardie boodskap ons eie gemaak. Dis die ding wat ons saambind. Jesus Christus is die middelpunt van ons lewe. Dit bind ons saam. Rondom dit kan ons met mekaar verskil. Maar een ding mag ons nie oor verskil nie. En dit is wie Jesus Christus is. Dit is wie God in my lewe is. Die kern van my lewe. Daarom sê hy, dat hierdie mense saam met my, medewerkers, wie se name in die boekrol van die lewe staan. Dis die kern. Ja, ons kan verskil met mekaar oor baie goeders. Maar daar's een ding wat ons vanoggend vir mekaar saam moet sê waaroor ons saamstem en dis hoekom ons hier sit vanoggend. Ons glo dat Jesus Christus is ons verlosser. Ons glo dat Jesus Christus het vir ons die ewige lewe gegee as 'n geskenk. Uit genade het ons dit ontvang. Ons glo dat hy het ons sonde straf op hom geneem sodat ons heilig voor 'n heilige God mag staan vandag. Dit is die kern. Ons naam is op die handpalm van Jesus Christus geskryf. Hy ken my. Ek weet nie net van hom nie, maar hy ken my. Ek het 'n persoonlike verhouding met Christus. Dis belangrik. So kom ons, wanneer ons verskil van mekaar, kom ons raak net rustig en sê vir mekaar net eers waaroor stem ons saam. En dan kan ons die goed uitpraat waaroor ons nie saamstem nie. In die week vra iemand my oor my en Maggie se verhouding en toe gebruik ek die beeld dat as dit nie was vir Jesus Christus nie, dan het ek en Maggie se verhouding nie oorleef nie. Want baie keer staan Jesus so, maar baie keer moet hy ook so staan. Dis Jesus wat ons by mekaar bring en mekaar hou, maar dis ook Jesus wat ons help. So wanneer ons verskil, kom ons verskil op so 'n manier dat Jesus ons weer by mekaar kan uitbring. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die koninkryk. Verbly julle altyd. Dis hierdie blydskap wat uitkom. En as ek het dit gesê toe ons begin het, hy sê dit oral in die brief van Filippense, aanhoudend. Hy self wat in omstandighede is sê wees bly, wees bly, wees bly. En hier herhaal hy dit. Verbly julle, verbly julle. Wees bly. Hoekom? Want ek ken God. Dit beteken nie dit verander my probleme nie, maar ek ken God. Daarom moet ek bly wees. Verbly jou in die Here, in dit wat hy gedoen het. Staan elke oggend op en vra, hoekom is ek hier? Want Jesus Christus het dit moontlik gemaak. Dit gaan oor die koninkryk. Verbly julle altyd. Dis hierdie blydskap wat uitkom. En as ek het dit gesê toe ons begin het, hy sê dit oral in die brief van Filippense, aanhoudend. Hy self wat in omstandighede is sê wees bly, wees bly, wees bly. En hier herhaal hy dit. Verbly julle, verbly julle. Wees bly. Hoekom? Want ek ken God. Dit beteken nie dit verander my probleme nie, maar ek ken God. Daarom moet ek bly wees. Verbly jou in die Here, in dit wat hy gedoen het. Staan elke oggend op en vra, hoekom is ek hier? Want Jesus Christus het dit moontlik gemaak. Hoekom kan ek hierdie dag aanpak? Want Christus maak dit moontlik. Hoekom kan ek die uitdagings in die gesig staar? Want Christus maak dit moontlik. En daarom is ons bly. Ons blydskap is nie een wat mense doen nie. Ja, die wêreld kry hulle blydskap uit allerhande dinge en vreugde uit allerhande goeders om ons, nê. Maar daardie vreugde en blydskap wat ons van mekaar af kry, is maar van korte duur, is maar tydelik. Maar die vreugde en die blydskap wat ons van God kry, bring die ewige lewe en is van ewigheidswaarde vir ons en duur vir ewig en dit hou nie op nie. Hy sê, jou blydskap moet so in God wees, dat jy bekend sal wees onder mense, vir jou blydskap. Vir jou blydskap en jou vriendelikheid. Die manier hoe jy optree teenoor mense, reflekteer wat in jou hart aangaan. Dit sê wie jy is. En as ek my blydskap by God kry, dan is my hart vol vreugde en daardie vreugde gaan na buite. En dit help ons om anders na die wêreld te kyk. Dan hierdie kort sinnetjie wat so vreemd is, die Here is naby. Nou dit kan twee goed beteken. Die koms van die Here is naby of hy is by jou. Ons vergeet baie keer dat God staan elke oomblik van die dag reg langs my. Die Heilige Gees is altyd by ons en in ons en met ons en saam met ons. Daar's nie 'n plekkie waar jy kan gaan wegkruip waar God nie is nie. Hy is by ons. En daarom kan ons bly wees, daarom het ons vreugde, want ons is nooit sonder God nie. Moet oor niks bekommer wees nie. Oh, dis 'n moeilike ding hierdie. Daar is nie een van ons wat hier sit, wat nie ergens oor iets bekommer nie. Het is menslik, het is normaal. Maar hier sê hy, moet nie daar oor bekommerd wees nie. Hoe gaan ons dit doen? Sê maar, maak alles. Maak in alles julle versoeke, deur gebed en smeking, met danksegging aan God bekend. As jy bekommer, praat met iemand daaroor. Praat met iemand wat iets daaraan kan doen. Praat met God. Want oor die meeste van ons bekommernisse kan ek en jy eintlik bitter min doen. In die week gesels ons weer met mense wat so vreeslik kla oor alles wat in ons land gebeur. Maar ons kan eintlik nie baie daaraan doen nie. Ons is nie in 'n posisie om dit radikaal te kan verander nie. Maar dit beteken nie dat God dit nie kan verander nie. Daarom praat ons met God oor ons bekommernisse. En as jou bekommernis is oor naby familie, oor geliefdes, dan praat jy die hele tyd met God oor hulle. Sodat God 'n verskil kan maak. Want niks is vir God onmoontlik nie. Jesus self sê op 'n stadium, vir mense is dinge onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie. As Jesus dit sê, dan moet ons daaraan vashou. Kom ons vra God om die verandering te bring. Want hy sê, en die vrede, as jy hierdie bekommernisse by God neersit, dan sê hy, en die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Hierdie vrede, shalom, hierdie vrede wat saam met 'n klomp beloftes kom, hierdie vrede is nie net vrede waar ons nie oorlog maak nie. Dit is die vrede tussen my en God. Dis die vrede beloftes van God in my lewe wat lewendig word. Die belofte van die ewige lewe. Die belofte van vergifnis. Die belofte van versorging. Die belofte van herstel. Die belofte van verhouding met God wat saamkom. En dit gaan my verstand te bowe. Hoe kan God, hierdie God van die heelal, wat die heelal in sy handpalm hou, na my kyk wat nie eers 'n ou stofkorreltjie is nie, en sê, ek wil jou kom ontmoet waar jy is. Letterlik kom en ons kom ontmoet, soos ons vanoggend gehoor het uit Filippense 2. Mens geword, gehoorsaam aan die kruis, ja tot in die dood toe gehoorsaam. Hy kom soek ons waar ons is. Hy kom na ons toe. En dit sal julle harte en julle gedagtes oorneem. Dit verander alles. Jesus self sê, kom werp jou laste op my. My juk is lig. Jesus vra ons, kom deel die bekommernisse met my, sodat ek jou vrede kan gee. Sodat ek dit vir jou kan gee. En dan so lysie, wat Paulus hier noem. Sê alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, rein, lieflik, verdienstelik, deeglik, prysenswaardig, enige iets wat goed is, rig jou gedagtes op dit. Moenie besig wees met die negatiewe goed nie, want dit trek jou in en dit eet jou op, en dit gaan jou nie uitspoeg nie. Jy word deel van die probleme. Hoekom kan ek hierdie dag aanpak? Want Christus maak dit moontlik. Hoekom kan ek die uitdagings in die gesig staar? Want Christus maak dit moontlik. En daarom is ons bly. Ons blydskap is nie in wat mense doen nie. Ja, die wêreld kry hulle blydskap uit allerlei dinge en vreugde uit allerlei goeders om ons, nê. Maar daardie vreugde en blydskap wat ons van mekaar af kry, is maar van korte duur, is maar tydelik. Maar die vreugde en die blydskap wat ons van God kry, bring die ewige lewe en is van ewigheidswaarde vir ons en duur vir ewig en dit hou nie op nie. Hy sê, jou blydskap moet so in God wees, dat jy bekend sal wees onder mense vir jou blydskap. Vir jou blydskap en jou vriendelikheid. Die manier hoe jy optree teenoor mense, reflekteer wat in jou hart aangaan. Dit sê wie jy is. En as ek my blydskap by God kry, dan is my hart vol vreugde en daardie vreugde gaan na buite. En dit help ons om anders na die wêreld te kyk. Dan hierdie kort sinnetjie wat so vreemd is, die Here is naby. Nou dit kan twee goed beteken. Die koms van die Here is naby of hy is by jou. Ons vergeet baie keer dat God staan elke oomblik van die dag reg langs my. Die Heilige Gees is altyd by ons en in ons en met ons en saam met ons. Daar's nie 'n plekkie waar jy kan gaan wegkruip waar God nie is nie. Hy is by ons. En daarom kan ons bly wees, daarom het ons vreugde, want ons is nooit sonder God nie. Moet oor niks bekommer wees nie, oh, dis 'n moeilike ding hierdie. Daar's nie een van ons wat hier sit, wat nie ergens oor iets bekommer nie. Dis menslik, dis normaal. Maar hy sê, hy moet nie daaroor bekommerd wees nie. Hoe gaan ons dit doen? Sê, maar, maak alles. Maak in alles julle versoeke, deur gebed en smeking, met danksegging aan God bekend. As jy bekommer, praat met iemand daaroor. Praat met iemand wat iets daaraan kan doen. Praat met God. Want oor die meeste van ons bekommernisse kan ek en jy eintlik bitter min doen. In die week gesels ons weer met mense wat so vreeslik kla oor alles wat in ons land gebeur. Maar ons kan eintlik nie baie daaraan doen nie. Ons is nie in 'n posisie om dit radikaal te kan verander nie. Maar dit beteken nie dat God dit nie kan verander nie. Daarom praat ons met God oor ons bekommernisse. En as jou bekommernis is oor naby familie, oor geliefdes, dan praat jy die hele tyd met God oor hulle. Sodat God 'n verskil kan maak. Want niks is vir God onmoontlik nie. Jesus self sê op 'n stadium, vir mense is dinge onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie. As Jesus dit sê, dan moet ons daaraan vashou. Kom ons vra God om die verandering te bring. Want hy sê, en die vrede, as jy hierdie bekommernisse by God neersit, dan sê hy, en die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Hierdie vrede, shalom, hierdie vrede wat saam met 'n klomp beloftes kom, hierdie vrede is nie net vrede waar ons nie oorlog maak nie. Dit is die vrede tussen my en God. Dis die vrede beloftes van God in my lewe wat lewendig word. Die belofte van die ewige lewe. Die belofte van vergifnis, die belofte van versorging, die belofte van herstel, die belofte van verhouding met God wat saamkom. En dit gaan my verstand te bowe. Hoe kan God, hierdie God van die heelal, wat die heelal in sy handpalm hou, na my kyk wat nie eers 'n ou stofkorreltjie is nie en sê, ek wil jou kom ontmoet waar jy is. Letterlik kom en ons kom ontmoet, soos ons vanoggend gehoor het uit Filippense 2. Mens geword, gehoorsaam aan die kruis, ja tot in die dood toe gehoorsaam. Hy kom soek ons waar ons is. Hy kom na ons toe. En dit sal julle harte en julle gedagtes oorneem. Dit verander alles. Jesus self sê, kom werp jou laste op my. My juk is lig. Jesus vra ons, kom deel die bekommernisse met my, sodat ek jou vrede kan gee, sodat ek dit vir jou kan gee. En dan so lysie, wat Paulus hier noem, sê alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, rein, lieflik, verdienstelik, deeglik, prysenswaardig, enige iets wat goed is, rig jou gedagtes op dit. Moenie besig wees met die negatiewe goed nie, want dit trek jou in en dit eet jou op. En dit gaan jou nie uitspoeg nie. Jy word deel van die probleme. Fokus eerder op dit wat reg en goed is. Daar is miskien nie baie wat reg en goed is nie. Maar wanneer my gedagtes daar is, dan is dit die goed wat in my hart kom woon en dis die goed wat uit my lewe uitkom. Want dit wat jy insit, is wat jy uitkry. Dit waarmee jy jouself besig hou, is ook wat ek deel in die wêreld. Hierdie lysie lyk baie soortgelyk aan wat ons kry in die Stoïsyne. Dit was 'n filosofiese groep gewees wat in daardie tyd bestaan het en die Stoïsyne het geglo op goeie waardes. Hulle was baie lief daarvoor om sulke lysies te maak. So dit was nie onbekende ding in Paulus se wêreld nie. Ons sien dat hy dit in 'n paar ander plekke in sy briewe ook sulke lysies maak. Fokus eerder op dit wat reg en goed is. Daar's miskien nie baie wat reg en goed is nie. Maar wanneer my gedagtes daar is, dan is dit die goed wat in my hart kom woon en dis die goed wat uit my lewe uitkom. Want dit wat jy insit, is wat jy uitkry. Dit waarmee jy jouself besig hou, is ook wat ek deel in die wêreld. Hierdie lysie lyk baie soortgelyk aan wat ons kry in die Stoïsyne. Dit was 'n filosofiese groep gewees wat in daardie tyd bestaan het en die Stoïsyne het geglo op goeie waardes. Hulle was baie lief daarvoor om sulke lysies te maak. So dit was nie onbekende ding in Paulus se wêreld nie. Ons sien dat hy dit in 'n paar ander plekke in sy briewe ook sulke lysies maak. Onlangs het ons uit 1 Korintiërs 13 uit 'n reeks gedoen en ons sien ook daar 'n soortgelyke lysie wat Paulus so by mekaar sit. Nie onbekend vir hulle tyd nie. Maar in ons tyd heeltemal onbekend, want ons lees net die huisgenoot en hy bring net goeie nuus nê. Ja. Nee. Hy bring ook die moeilike goed. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou daaraan vas. Ek het op 'n sekere manier kom leef by julle. Eintlik is dit so 'n bietjie tong in die kies. Hoe leef jy sodat mense dit kan hoor en sien en reg optree? Hierdie lysie. Leef jy dit? Leef jy hierdie lysie? Sodat mense dit kan hoor en sien en ook kan leer hoe om in verhouding met God te leef. Dalk het Paulus dit 100% reg gekry, maar ons weet op ander plekke sê hy, nee, ek het dit nie reg gekry nie. Ek sukkel ook daarmee. Dit was nie vir hom maklik om dit te doen nie. Maar so tong in die kies sê hy vir hulle, julle het my gesien probeer. Julle het my ten minste gesien probeer om hierdie waardes te leef. En dan sê hy dit op 'n ander manier, en God se vrede sal met julle wees. Hy sê letterlik, en die vrede van God kom na jou toe. As jy die regte gesindheid het en op die regte manier leef, dan kom die vrede na jou toe. Jy soek nie eers na vrede nie. Jy hoef dit nie te gaan haal nie, jy hoef dit nie te beoefen nie. Dit kom na jou toe. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Hier gaan dit 'n bietjie oor Paulus se voorsiening en sy versorging. Hy sit daar in die gevangenis en ons weet in daardie tyd het dit so 'n bietjie anders gewerk. Mense het nie die gevangenis het nie vir jou 3 ete se dag gegee en seker gemaak dat jy oefen en dat jy gesond leef nie. Nee, hulle het jou toegesluit en daaroor het hulle nie verder gewarry nie. As iemand nie vir jou kos gebring het nie, dan het jy dood gegaan van die honger. Iemand moes vir jou voorsien. Hierdie gemeente hoor dat Paulus in gevangenskap is, hulle stuur iemand om hom te gaan versorg en om vir hom te voorsien. En hy is baie dankbaar daaroor. Hy sê, hy praat met God. Want oor die meeste van ons bekommernisse kan ek en jy eintlik bitter min doen. In die week gesels ons weer met mense wat so vreeslik kla oor alles wat in ons land gebeur. Maar ons kan eintlik nie baie daaraan doen nie. Ons is nie in 'n posisie om dit radikaal te kan verander nie. Maar dit beteken nie dat God dit nie kan verander nie. Daarom praat ons met God oor ons bekommernisse. En as jou bekommernis is oor naby familie, oor geliefdes, dan praat jy die hele tyd met God oor hulle. Sodat God 'n verskil kan maak. Want niks is vir God onmoontlik nie. Jesus self sê op 'n stadium, vir mense is dinge onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie. As Jesus dit sê, dan moet ons daaraan vashou. Kom ons vra God om die verandering te bring. Want hy sê, en die vrede, as jy hierdie bekommernisse by God neersit, dan sê hy, en die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Hierdie vrede, shalom, hierdie vrede wat saam met 'n klomp beloftes kom, hierdie vrede is nie net vrede waar ons nie oorlog maak nie, dit is die vrede tussen my en God. Dis die vrede wat beloftes van God in my lewe laat lewendig word. Die belofte van die ewige lewe, die belofte van vergifnis, die belofte van versorging, die belofte van herstel, die belofte van verhouding met God wat saamkom. En dit gaan my verstand te bowe. Hoe kan God, hierdie God van die heelal wat die heelal in sy handpalm hou, na my kyk wat nie eers 'n ou stofkorreltjie is nie en sê, ek wil jou kom ontmoet waar jy is. Letterlik kom en ons kom ontmoet, soos ons vanoggend gehoor het uit Filippense 2. Mens geword, gehoorsaam aan die kruis, ja tot in die dood toe gehoorsaam. Hy kom soek ons waar ons is, hy kom na ons toe. En dit sal julle harte en julle gedagtes oorneem. Verander alles. Jesus self sê, kom werp jou laste op my. My juk is lig. Jesus vra ons, kom deel die bekommernisse met my, sodat ek jou vrede kan gee. Sodat ek dit vir jou kan gee. En dan so lysie, wat Paulus hier noem. Sê, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, rein, lieflik, verdienstelik, deeglik, prysenswaardig, enige iets wat goed is, rig jou gedagtes op dit. Moenie besig wees met die negatiewe goed nie, want dit trek jou in en dit eet jou op. En dit gaan jou nie uitspoeg nie. Jy word deel van die probleme. Onlangs het ons uit 1 Korintiërs 13 uit 'n reeks gedoen, en ons sien ook daar 'n soortgelyke lysie wat Paulus so by mekaar sit. Nie onbekend vir hulle tyd nie, maar in ons tyd heeltemal onbekend, want ons lees net die huisgenoot en hy bring net goeie nuus nie. Ja. Nee, hy bring ook die moeilike goed. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou daaraan vas. Ek het op 'n sekere manier kom leef by julle. Eintlik is dit so 'n bietjie tong in die kies. Hoe leef jy sodat mense dit kan hoor en sien en reg optree? Hierdie lysie. Leef jy dit? Leef jy hierdie lysie sodat mense dit kan hoor en sien en ook kan leer hoe om in verhouding met God te leef? Dalk het Paulus dit 100% reg gekry, maar ons weet op ander plekke sê hy, nee, ek het dit nie reg gekry nie. Ek sukkel ook daarmee. Dit was nie vir hom maklik om dit te doen nie. Maar so tong in die kies sê hy vir hulle, julle het my gesien probeer. Julle het my ten minste gesien probeer om hierdie waardes te leef. En dan sê hy dit op 'n ander manier, en God se vrede sal met julle wees. Hy sê letterlik, en die vrede van God kom na jou toe. As jy die regte gesindheid het en op die regte manier leef, dan kom die vrede na jou toe. Jy soek nie eers na vrede nie. Jy hoef dit nie te gaan haal nie, jy hoef dit nie te beoefen nie. Dit kom na jou toe. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Hier gaan dit 'n bietjie oor Paulus se voorsiening en sy versorging. Hy sit daar in die gevangenis en ons weet in daardie tyd het dit so bietjie anders gewerk. Mense het nie die gevangenis het nie vir jou 3 ete se dag gegee en seker gemaak dat jy oefen en dat jy gesond leef nie. Nee, hulle het jou toegesluit en daaroor het hulle nie verder gewarry nie. As iemand nie vir jou kos gebring het nie, dan het jy dood gegaan van die honger. Iemand moes vir jou voorsien. Hierdie gemeente hoor dat Paulus in gevangenskap is. Hulle stuur iemand om hom te gaan versorg en om vir hom te voorsien. En hy is baie dankbaar daaroor. Hy sê, hy praat met God. Want oor die meeste van ons bekommernisse kan ek en jy eintlik bitter min doen. In die week gesels ons weer met mense wat so vreeslik kla oor alles wat in ons land gebeur. Maar ons kan eintlik nie baie daaraan doen nie. Ons is nie in 'n posisie om dit radikaal te kan verander nie. Maar dit beteken nie dat God dit nie kan verander nie. Daarom praat ons met God oor ons bekommernisse. En as jou bekommernis is oor naby familie, oor geliefdes, dan praat jy die hele tyd met God oor hulle. Sodat God 'n verskil kan maak. Want niks is vir God onmoontlik nie. Jesus self sê op 'n stadium, vir mense is dinge onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie. As Jesus dit sê, dan moet ons daaraan vashou. Kom ons vra God om die verandering te bring. Want hy sê, en die vrede, as jy hierdie bekommernisse by God neersit, dan sê hy, en die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Hierdie vrede, shalom, hierdie vrede wat saam met 'n klomp beloftes kom, hierdie vrede is nie net vrede waar ons nie oorlog maak nie, dit is die vrede tussen my en God. Dit is die vrede, beloftes van God in my lewe, wat lewendig word. Die belofte van die ewige lewe, die belofte van vergifnis, die belofte van versorging, die belofte van herstel, die belofte van verhouding met God, wat saamkom. En dit gaan my verstand te bowe. Hoe kan God, hierdie God van die heelal, wat die heelal in sy handpalm hou, na my kyk, wat nie eers 'n ou stofkorreltjie is nie, en sê, ek wil jou kom ontmoet waar jy is. Letterlik kom en ons kom ontmoet, soos ons vanoggend gehoor het uit Filippense 2. Mens geword, gehoorsaam, aan die kruis, ja, tot in die dood toe, gehoorsaam. Hy kom soek ons, waar ons is. Hy kom na ons toe. En dit sal julle harte en julle gedagtes oorneem. Dit verander alles. Jesus self sê, kom werp jou laste op my. My juk is lig. Jesus vra ons, kom deel die bekommernisse met my, sodat ek jou vrede kan gee. Sodat ek dit vir jou kan gee. En dan so lysie wat Paulus hier noem. Sê alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, rein, lieflik, verdienstelik, deeglik, prysenswaardig, enige iets wat goed is, rig jou gedagtes op dit. Moenie besig wees met die negatiewe goed nie, want dit trek jou in en dit eet jou op, en dit gaan jou nie uitspoeg nie. Jy word deel van die probleme. Fokus eerder op dit wat reg en goed is. Daar is miskien nie baie wat reg en goed is nie, maar wanneer my gedagtes daar is, dan is dit die goed wat in my hart kom woon, en dis die goed wat uit my lewe uitkom. Want dit wat jy insit, is wat jy uitkry. Dit waarmee jy jouself besig hou, is ook wat ek deel in die wêreld. Hierdie lysie lyk baie soortgelyk aan wat ons kry in die Stoïsyne. Dit was 'n filosofiese groep gewees wat in daardie tyd bestaan het en die Stoïsyne het geglo op goeie waardes. Hulle was baie lief daarvoor om sulke lysies te maak. So dit was nie onbekende ding in Paulus se wêreld nie. Ons sien dat hy dit in 'n paar ander plekke in sy briewe ook sulke lysies maak. Fokus eerder op dit wat reg en goed is. Daar's miskien nie baie wat reg en goed is nie. Maar wanneer my gedagtes daar is, dan is dit die goed wat in my hart kom woon en dis die goed wat uit my lewe uitkom. Want dit wat jy insit, is wat jy uitkry. Dit waarmee jy jouself besig hou, is ook wat ek deel in die wêreld. Hierdie lysie lyk baie soortgelyk aan wat ons kry in die Stoïsyne. Dit was 'n filosofiese groep gewees wat in daardie tyd bestaan het en die Stoïsyne het geglo op goeie waardes. Hulle was baie lief daarvoor om sulke lysies te maak. So dit was nie onbekende ding in Paulus se wêreld nie. Ons sien dat hy dit in 'n paar ander plekke in sy briewe ook sulke lysies maak. Onlangs het ons uit 1 Korintiërs 13 uit 'n reeks gedoen en ons sien ook daar 'n soortgelyke lysie wat Paulus so by mekaar sit. Nie onbekend vir hulle tyd nie, maar in ons tyd heeltemal onbekend, want ons lees net die huisgenoot en hy bring net goeie nuus nê. Ja. Nee, hy bring ook die moeilike goed. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou daaraan vas. Ek het op 'n sekere manier kom leef by julle. Eintlik is dit so 'n bietjie tong in die kies. Hoe leef jy sodat mense dit kan hoor en sien en reg optree? Hierdie lysie. Leef jy dit? Leef jy hierdie lysie sodat mense dit kan hoor en sien en ook kan leer hoe om 'n verhouding met God te leef? Dalk het Paulus dit 100% reg gekry, maar ons weet op ander plekke sê hy, nee, ek het dit nie reg gekry nie. Ek sukkel ook daarmee. Dit was nie vir hom maklik om dit te doen nie. Maar so tong in die kies sê hy vir hulle, julle het my gesien probeer. Julle het my ten minste gesien probeer om hierdie waardes te leef. En dan sê hy dit op 'n ander manier, en God se vrede sal met julle wees. Hy sê letterlik, en die vrede van God kom na jou toe. As jy die regte gesindheid het en op die regte manier leef, dan kom die vrede na jou toe. Jy soek nie eers na vrede nie. Jy hoef dit nie te gaan haal nie, jy hoef dit nie te beoefen nie. Dit kom na jou toe. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Hier gaan dit 'n bietjie oor Paulus se voorsiening en sy versorging. Hy sit daar in die gevangenis en ons weet in daardie tyd het dit so 'n bietjie anders gewerk. Mense het nie die gevangenis het nie vir jou 3 ete se dag gegee en seker gemaak dat jy oefen en dat jy gesond leef nie. Nee, hulle het jou toegesluit en daaroor het hulle nie verder gewarry nie. As iemand nie vir jou kos gebring het nie, dan het jy dood gegaan van die honger. Iemand moes vir jou voorsien. Hierdie gemeente hoor dat Paulus in gevangenskap is, hulle stuur iemand om hom te gaan versorg en om vir hom te voorsien. En hy is baie dankbaar daaroor. Hy sê, julle het per geleentheid my gehelp op allerlei maniere. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Weereens daardie, hoe tree ek op in omstandighede? Hoe leef ek anders? Hulle het die voorbeeld van Paulus gesien. Hulle weet dat hy het met min oor die weg gekom. Meeste van die tyd het hy self gewerk, hy tente gemaak en herstel om vir homself te kon voorsien sodat hy die werk kon doen wat hy wou doen. Hy sê ek het tye van oorvloed gehad. Hier kan dit al twee kante toe gaan. Oorvloed in goederes en dinge, maar ook oorvloed in my verhouding met God. En ook sommige tye gehad waar dit moeilik gegaan het. Waar dit nie so maklik was nie. Sommige tye het hy honger geleef. Sommige tye het hy te veel gehad om te eet. Soms het hy gebrek gely. So wat sê hy? Ek het nou gesê, plaas al jou probleme by God. Plaas al jou uitdagings by God. Maar is dit maklik? Nee. Ek allermits, ek Paulus weet baie goed dat het nie is nie, sê hy. En so kan ons elkeen hier getuig, dat die dag toe ons Jesus aangeneem het, het ons nie automatisch in die hemel beland nie. Dit is nie hemel op aarde nie, ons leef nog in hierdie stikkende wereld. Maar ons leef as burgers van die hemel, het ons laas week vir mekaar gesê. As burgers, as verteenwoordigers van God hier, ons is burgers van die hemel. Tot dit alles is ek in staat, deur hom wat my krag gee. Waar vind hy sy krag? By God. Ons mis daai ding gewoonlik. Dit is maklik vir ons om by God te gaan kla en kerm, maar ons vergeet dat ons eintlik moet gaan en sê, Here, ek het krag nodig vir hierdie uitdaging. Ek het krag nodig vir hierdie bekommernis van my. Want self kan ek niks daaraan doen nie. Ek het U nodig. Nogtans was dit goed vir julle om in my swaar kry te deel. Ons is 'n gemeente. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges. Ons is 'n Christendom, nie net in hierdie dorp met sy klomp gemeentes nie, maar reg oor hierdie land. Ons behoort in mekaar se swaar kry te deel, sodat ons met mekaar kan bemoedig en ons krag van God kan ontvang. Sodat ons saam kan opstaan teen ongeregtigheid. Ons kla en kerm by God, want ek self kan nie iets daaraan doen nie. Maar ons vergeet dat ons is deel van 'n baie groot groep mense, miljoene, wat hulle self verbind het aan Jesus Christus. Ja, ons verskil oor baie dingetjies. Maar die kern is, ons het ons verbind aan Jesus Christus. En dit maak dat ons eintlik moet saam staan. Saam staan teen onlangs het ons uit 1 Korintiërs 13 uit 'n reeks gedoen en ons sien ook daar 'n soortgelyke lysie wat Paulus so by mekaar sit. Nie onbekend vir hulle tyd nie, maar in ons tyd heeltemal onbekend, want ons lees net die huisgenoot en hy bring net goeie nuus nê. Ja. Nee, hy bring ook die moeilike goed. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou daaraan vas. Ek het op 'n sekere manier kom leef by julle. Eintlik is dit so 'n bietjie tong in die kies. Hoe leef jy sodat mense dit kan hoor en sien en reg optree? Hierdie lysie. Leef jy dit? Leef jy hierdie lysie sodat mense dit kan hoor en sien en ook kan leer hoe om in verhouding met God te leef? Dalk het Paulus dit 100% reg gekry, maar ons weet op ander plekke sê hy, nee, ek het dit nie reg gekry nie. Ek sukkel ook daarmee. Dit was nie vir hom maklik om dit te doen nie. Maar so tong in die kies sê hy vir hulle, julle het my gesien probeer. Julle het my ten minste gesien probeer om hierdie waardes te leef. En dan sê hy dit op 'n ander manier, en God se vrede sal met julle wees. Hy sê letterlik, en die vrede van God kom na jou toe. As jy die regte gesindheid het en op die regte manier leef, dan kom die vrede na jou toe. Jy soek nie eers na vrede nie. Jy hoef dit nie te gaan haal nie, jy hoef dit nie te beoefen nie. Dit kom na jou toe. Ek is in die Here besonder bly, dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Hier gaan dit 'n bietjie oor Paulus se voorsiening en sy versorging. Hy sit daar in die gevangenis en ons weet in daardie tyd het dit so 'n bietjie anders gewerk. Mense het nie die gevangenis het nie vir jou 3 ete se dag gegee en seker gemaak dat jy oefen en dat jy gesond leef nie. Nee, hulle het jou toegesluit en daaroor het hulle nie verder gewarry nie. As iemand nie vir jou kos gebring het nie, dan het jy dood gegaan van die honger. Iemand moes vir jou voorsien. Hierdie gemeente hoor dat Paulus in gevangenskap is, hulle stuur iemand om hom te gaan versorg en om vir hom te voorsien. En hy is baie dankbaar daaroor. Hy sê, julle het per geleentheid my gehelp op allerhande maniere. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Weereens daardie, hoe tree ek op in omstandighede, hoe leef ek anders? Hulle het die voorbeeld van Paulus gesien. Hulle weet dat hy het met min oor die weg gekom. Meeste van die tyd het hy self gewerk, hy tente gemaak en herstel om vir homself te kon voorsien sodat hy die werk kon doen wat hy wou doen. Hy sê ek het tye van oorvloed gehad. Hier kan het al twee kante toe gaan. Oorvloed in goeders en dinge, maar ook oorvloed in my verhouding met God. En ook sommige tye gehad waar het moeilik gegaan het. Waar het nie so makkelijk was nie. Sommige tye het hy honger geleef. Sommige tye het hy te veel gehad om te eet. Soms het hy gebrek gelei. So wat sê hy? Ek het nou gesê, plaas al jou probleme by God. Plaas al jou uitdagings by God. Maar is dit makkelijk? Nee. Ek allermits, ek Paulus weet baie goed dat het nie is nie, sê hy. En so kan ons elkeen hier getuig. Dat die dag toe ons Jesus aangeneem het, het ons nie automatisch in die hemel beland nie. Dit is nie hemel op aarde nie, ons leef nog in hierdie stikkende wereld. Maar ons leef as burgers van die hemel, het ons laas week vir mekaar gesê. As burgers, as verteenwoordigers van God hier. Ons is burgers van die hemel. Tot dit alles is ek in staat, deur hom wat my krag gee. Waar vind hy sy krag? By God. Ons mis daai ding gewoonlik. Dit is maklik vir ons om by God te gaan kla en kerm, maar ons vergeet dat ons eintlik moet gaan en sê, Here, ek het krag nodig vir hierdie uitdaging. Ek het krag nodig vir hierdie bekommernis van my. Want self kan ek niks daaraan doen nie. Ek het U nodig. Nogtans was dit goed vir julle om in my swaar kry te deel. Ons is 'n gemeente. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges. Ons is 'n Christendom, nie net in hierdie dorp met sy klomp gemeentes nie, maar reg oor hierdie land. Ons behoort in mekaar se swaar kry te deel, sodat ons met mekaar kan bemoedig en ons krag van God kan ontvang. Sodat ons saam kan opstaan teen ongeregtigheid. Ons kla en kerm by God, want ek self kan nie iets daaraan doen nie. Maar ons vergeet dat ons is deel van 'n baie groot groep mense, miljoene, wat hulle self verbind het aan Jesus Christus. Ja, ons verskil oor baie dingetjies. Maar die kern is, ons het ons verbind aan Jesus Christus. En dit maak dat ons eintlik moet saam staan. Saam staan teen ongeregtigheid. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek na Macedonië vertrek het, geen ander gemeente by my bygedra het nie. Maar julle het heeltyd vir my bygedra en in my behoeftes voorsien. Ook 'n ander gemeente in Thessalonika het 'n bietjie daarby bygevoeg. Nie dat ek het gevra het nie. Hoekom het Paulus baie keer het nie gevra nie? Want in sy tyd het hierdie stoïsynse filosofe rondgegaan. En dan as hulle vir jou ietsie kon sê wat jou nogal beïndruk het, het hulle verwag jy moet hulle betaal daarvoor. Paulus wou nie geld hê nie, want hy wou nie vergelyk word met hierdie rondreisende regtigheid. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek na Macedonië vertrek het, geen ander gemeente by my bygedra het nie. Maar julle het heeltyd vir my bygedra en in my behoeftes voorsien. Ook 'n ander gemeente in Thessalonika het 'n bietjie daarby bygevoeg. Nie dat ek het gevra het nie. Hoekom het Paulus baie keer het nie gevra nie? Want in sy tyd het hierdie stoïsynse filosofe rondgegaan. En dan as hulle vir jou ietsie kon sê wat jou nogal beïndruk het, het hulle verwag jy moet hulle betaal daarvoor. Paulus wou nie geld hê nie, want hy wou nie vergelyk word met hierdie rondreisende filosofe nie. Want hy het die evangelie verkondig. En die evangelie is gratis en verniet. Jy kan nie daarvoor betaal nie. Jy moenie daarvoor betaal nie. Ons moet dit deel. Dis soos hierdie water wat uitgestort is in ons lewe. En al wat ek en jy moet doen, is om daar die kraan vir die lewende water oop te draai, sodat dit kan vloei na die volgende persoon toe. Dit nie vir onsself hou nie. Hy sê, moenie bekommer nie, want ek het, is ten volle vergoed en het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg, nou dat jylle verteenwoordig is, Epfrodatus by my is. Want hy het vir my, was vir my 'n aangename geer, 'n offer, 'n geeroffer, 'n aangename offer wat God behaag. Hy het kom doen dit wat God hom gevra het om te kom doen. Julle as gemeente het hom afgevaardig. Ons as lidmate, as gelowiges is afgevaardig om in hierdie wêreld iets te doen. Hoe lyk dit wanneer ons in die wêreld is? Is ons 'n aangename geer? Is ons iets wat mense aangenaam vind? Of is ons veragtelik in die oë van ander mense? Eers sê hy, ons moet vriendelik wees voor mense. Hulle moet ons in ons vriendelikheid kan sien. Hier sê hy, ons moet meer as dit wees. Ons moet 'n aangename geer ook wees. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien. Dit is amper so gebed, dat Here sal voorsien, in ooreenstemming met die heerlike rykdom in Jesus Christus. Wat is die rykdom in Jesus Christus? Die rykdom in Jesus Christus is genade. Een kort klein woordjie. Genade. En dit omsluit alles. Die liefde, die vergifnis, die ewige lewe, alles wat daarmee saamgaan, die geregtigheid van God, die oordeel van God, alles omsluit in een woordjie. Genade. Die heerlike rykdom in Jesus Christus, wat ons ontvang. Dit behoort aan ons, maar is ook opgesluit. Julle het per geleentheid my gehelp op allerhande maniere. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Weer eens daardie, hoe tree ek op in omstandighede? Hoe leef ek anders? Hulle het die voorbeeld van Paulus gesien. Hulle weet dat hy het met min oor die weg gekom. Meeste van die tyd het hy self gewerk, hy tente gemaak en herstel, om vir homself te kon voorsien, sodat hy die werk kon doen wat hy wou doen. Hy sê, ek het tye van oorvloed gehad. Hier kan het al twee kante toe gaan. Oorvloed in goeders en dinge, maar ook oorvloed in my verhouding met God. En ook sommige tye gehad waar het moeilik gegaan het. Waar het nie so makkelijk was nie. Sommige tye het hy honger geleef. Sommige tye het hy te veel gehad om te eet. Soms het hy gebrek gelei. So wat sê hy? Ek het nou gesê, plaas al jou probleme by God. Plaas al jou uitdagings by God. Maar is dit maklik? Nee. Ek allermits, ek Paulus weet baie goed dat dit nie is nie, sê hy. En so kan ons elkeen hier getuig. Dat die dag toe ons Jesus aangeneem het, het ons nie outomaties in die hemel beland nie. Dis nie hemel op aarde nie, ons leef nog in hierdie stikkende wêreld. Maar ons leef as burgers van die hemel, het ons laas week vir mekaar gesê. As burgers, as verteenwoordigers van God hier. Ons is burgers van die hemel. Tot dit alles is ek in staat, deur hom wat my krag gee. Waar vind hy sy krag? By God. Ons mis daai ding gewoonlik. Dis maklik vir ons om by God te gaan kla en kerm, maar ons vergeet dat ons eintlik moet gaan en sê, Here, ek het krag nodig vir hierdie uitdaging. Ek het krag nodig vir hierdie bekommernis van my. Want self kan ek niks daaraan doen nie. Ek het U nodig. Nogtans was dit goed vir julle om in my swaar kry te deel. Ons is 'n gemeente. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges. Ons is 'n Christendom, nie net in hierdie dorp met sy klomp gemeentes nie, maar reg oor hierdie land. Ons behoort in mekaar se swaarkry te deel. Sodat ons met mekaar en mekaar kan bemoedig en ons krag van God kan ontvang. Sodat ons saam kan opstaan teen ongeregtigheid. Ons kla en kerm by God, want ek self kan nie iets daaraan doen nie. Maar ons vergeet dat ons is deel van 'n baie groot groep mense, miljoene, wat hulle self verbind het aan Jesus Christus. Ja, ons verskil oor baie dingetjies. Maar die kern is, ons het ons verbind aan Jesus Christus. En dit maak dat ons eintlik moet saam staan. Saam staan teen filosowe nie. Want hy die evangelie verkondig. En die evangelie is gratis en verniet. Jy kan nie daarvoor betaal nie. Jy moenie daarvoor betaal nie. Ons moet dit deel. Dis soos hierdie water wat uitgestort is in ons lewe. En al wat ek en jy moet doen is om daar die kraan vir die lewende water oop te draai, sodat dit kan vloei na die volgende persoon toe. Dit nie vir onsself hou nie. Hy sê, moenie bekommer nie, want ek is ten volle vergoed en het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg, nou dat julle verteenwoordig is, Epfrodatus by my is. Want hy het vir my, was vir my 'n aangename geer, 'n offer, 'n geeroffer, 'n aangename offer wat God behaag. Hy het kom doen dit wat God hom gevra het om te kom doen. Julle is gemeente het hom afgevaardig. Ons as lidmate, as gelowiges is afgevaardig om in hierdie wêreld iets te doen. Hoe lyk dit wanneer ons in die wêreld is? Is ons 'n aangename geer? Is ons iets wat mense aangenaam vind? Of is ons veragtelik in die oë van ander mense? Eers sê hy, ons moet vriendelik wees voor mense. Hulle moet ons in ons vriendelikheid kan sien. Hier sê hy, ons moet meer as dit wees. Ons moet 'n aangename geer ook wees. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien. Dis amper so gebed, dat die Here sal voorsien, in ooreenstemming met die heerlike rykdom in Jesus Christus. Wat is die rykdom in Jesus Christus? Die rykdom in Jesus Christus is genade. Een kort klein woordjie, genade, en dit omsluit alles. Die liefde, die vergifnis, die ewige lewe, alles wat daarmee saamgaan, die geregtigheid van God, die oordeel van God, alles omsluit in een woordjie, genade, die heerlike rykdom in Jesus Christus, wat ons ontvang. Dit behoort aan ons, maar is ook opgesluit. Julle het per geleentheid my gehelp op allerhande maniere. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Weereens daardie, hoe tree ek op in omstandighede? Hoe leef ek anders? Hulle het die voorbeeld van Paulus gesien. Hulle weet dat hy het met min oor die weg gekom. Meeste van die tyd het hy self gewerk, hy tente gemaak en herstel, om vir homself te kon voorsien, sodat hy die werk kon doen wat hy wou doen. Hy sê, ek het tye van oorvloed gehad. Hier kan het al twee kante toe gaan. Oorvloed in goeders en dinge, maar ook oorvloed in my verhouding met God. En ook sommige tye gehad waar het moeilik gegaan het. Waar het nie so maklik was nie. Sommige tye het hy honger geleef. Sommige tye het hy te veel gehad om te eet. Soms het hy gebrek gelei. So wat sê hy? Ek het nou gesê, plaas al jou probleme by God. Plaas al jou uitdagings by God. Maar is dit maklik? Nee. Ek allermits, ek Paulus weet baie goed dat dit nie is nie, sê hy. En so kan ons elkeen hier getuig. Dat die dag toe ons Jesus aangeneem het, het ons nie outomaties in die hemel beland nie. Dis nie hemel op aarde nie, ons leef nog in hierdie stikkende wêreld. Maar ons leef as burgers van die hemel, het ons laas week vir mekaar gesê. As burgers, as verteenwoordigers van God hier. Ons is burgers van die hemel. Tot dit alles is ek in staat, deur hom wat my krag gee. Waar vind hy sy krag? By God. Ons mis daai ding gewoonlik. Dis maklik vir ons om by God te gaan kla en kerm, maar ons vergeet dat ons eintlik moet gaan en sê, Here, ek het krag nodig vir hierdie uitdaging. Ek het krag nodig vir hierdie bekommernis van my. Want self kan ek niks daaraan doen nie. Ek het U nodig. Nogtans was dit goed vir julle om in my swaar kry te deel. Ons is 'n gemeente. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges. Ons is 'n Christendom, nie net in hierdie dorp met sy klomp gemeentes nie, maar reg oor hierdie land. Ons behoort in mekaar se swaar kry te deel, sodat ons met mekaar kan bemoedig en ons krag van God kan ontvang, sodat ons saam kan opstaan teen ongeregtigheid. Ons kla en kerm by God, want ek self kan nie iets daaraan doen nie. Maar ons vergeet dat ons is deel van 'n baie groot groep mense, miljoene, wat hulle self verbind het aan Jesus Christus. Ja, ons verskil oor baie dingetjies. Maar die kern is, ons het ons verbind aan Jesus Christus. En dit maak dat ons eintlik moet saam staan. Saam staan teen ongeregtigheid. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek na Macedonië vertrek het, geen ander gemeente by my bygedra het nie. Maar julle het heeltyd vir my bygedra en in my behoeftes voorsien. Ook 'n ander gemeente in Tesalonika het 'n bietjie daarby bygevoeg. Nie dat ek het gevra het nie. Hoekom het Paulus baie keer het nie gevra nie? Want in sy tyd het hierdie stoïsiense filosofe rondgegaan. En dan as hulle vir jou ietsie kon sê wat jou nogal beïndruk het, het hulle verwag jy moet hulle betaal daarvoor. Paulus wou nie geld hê nie, want hy wou nie vergelyk word met hierdie rondreisende regtigheid. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek na Macedonië vertrek het, geen ander gemeente by my bygedra het nie. Maar julle het heeltyd vir my bygedra en in my behoeftes voorsien. Ook 'n ander gemeente in Tesalonika het 'n bietjie daarby bygevoeg. Nie dat ek het gevra het nie. Hoekom het Paulus baie keer het nie gevra nie? Want in sy tyd het hierdie stoïsiense filosofe rondgegaan. En dan as hulle vir jou ietsie kon sê wat jou nogal beïndruk het, het hulle verwag jy moet hulle betaal daarvoor. Paulus wou nie geld hê nie, want hy wou nie vergelyk word met hierdie rondreisende filosowe nie. Want hy het die evangelie verkondig. En die evangelie is gratis en verniet. Jy kan nie daarvoor betaal nie. Jy moenie daarvoor betaal nie. Ons moet dit deel. Dis soos hierdie water wat uitgestort is in ons lewe. En al wat ek en jy moet doen, is om daar die kraan vir die lewende water oop te draai, sodat dit kan vloei na die volgende persoon toe. Dit nie vir onsself hou nie. Hy sê, moenie bekommer nie, want ek is ten volle vergoed en het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg, nou dat julle verteenwoordig is, Epfrodatus by my is. Want hy het vir my, was vir my 'n aangename geer, 'n offer, 'n geeroffer, 'n aangename offer wat God behaag. Hy het kom doen dit wat God hom gevra het om te kom doen. Julle as gemeente het hom afgevaardig. Ons as lidmate, as gelowiges is afgevaardig om in hierdie wêreld iets te doen. Hoe lyk dit wanneer ons in die wêreld is? Is ons 'n aangename geer? Is ons iets wat mense aangenaam vind? Of is ons veragtelik in die oë van ander mense? Eers sê hy, ons moet vriendelik wees voor mense. Hulle moet ons in ons vriendelikheid kan sien. Hier sê hy, ons moet meer as dit wees. Ons moet 'n aangename geer ook wees. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien. Het is amper so gebed, dat Here sal voorsien, in ooreenstemming met die heerlike rykdom in Jesus Christus. Wat is die rykdom in Jesus Christus? Die rykdom in Jesus Christus is genade. Een kort klein woordjie. Genade. En dit omsluit alles. Die liefde, die vergifnis, die ewige lewe, alles wat daarmee saamgaan, die geregtigheid van God, die oordeel van God, alles omsluit in een woordjie. Genade. Die heerlike rykdom in Jesus Christus, wat ons ontvang. Dit behoort aan ons, maar is ook opgesluit in die hemel vir ons. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, vir ewig en ewig. Amen. So gebed, afsluiting hier in die einde. En ons, dis hoekom ons saam is, dis hoekom ons gelowiges is. Want alle heerlikheid kom aan God toe. Het gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor wie ek is nie. Alles wat Paulus gesê het, verander jou gesindheid, leef anders, kyk anders na mense, tree anders op, leef anders. Alles kom neer op een ding. Is ek besig om God te aanbid in alles wat ek doen? Is alles wat ek doen tot die heerlikheid van God? Vir ewig en ewig is alles wat ek doen, nie net vandag, of op sekere plekke, in sekere tye, of by sekere mense nie, maar alles, elke oomblik van die dag, tot eer en verheerliking van God. Kom ons bid, dat die Heilige Gees ons sal help om dit te doen, dat die Heere ons die krag sal gee, om anders te leef, dat die Heere ons sal help daarmee, want in my eie, is dit nie vir my moontlik nie, is dit moeilik, En sien ons dat selfs Paulus sê, dit was maar moeilik en swaar. Dit was uitdagend. Maar ons kan 'n verskil maak. Kom ons vat mekaar se hande, kom ons bemoedig mekaar, kom ons praat mekaar moed in, sodat ons die wedloop sal hardloop tot volëinding toe. Soos ons laas week gepraat het oor die wedloop wat gehardloop word. Kom ons hou aan om te hardloop. Kom ons word nie moeg en sak uit nie. En as iemand moeg word, kom ons help hulle. Kom ons staan mekaar by. Amen. Here, hier is ons nou. En Paulus sê hier vir ons, dat u kom gou. U is naby ons. U is glad nie ver van ons af nie, Here. Here, om so te leef, soos wat Paulus hier sê, soekend na die vrede, om die vrede van God te kan ontdek, Here, wat 'n wonder, dit gaan my verstand te bowe, Here, ek kan dit nie verstaan nie, en toch, Here, kan ek dit ervaar, toch kan ek beleef hoe U naby my is, hoe U my krag gee, om elke uitdaging, aan te pak, met vreugde en blydskap. Kom vul ons, Here, met u groot genade, met u gees, sodat ons opnuut sal leef soos mense, wat aan u verbind is. Sodat ons opnuut weer, ons sal beywer vir die verkondiging van u naam, vir u koninkryk, Here. Mag u naam kom, in elke mens se lewe en hart. Filosowe nie, want hy die evangelie verkondig, en die evangelie is gratis en verniet, jy kan nie daarvoor betaal nie, jy moet nie daarvoor betaal nie, ons moet dit deel, dis soos hierdie water, wat uitgestort is in ons lewe, en al wat ek en jy moet doen, is om daar die kraan vir die lewende water oop te draai, sodat dit kan vloei na die volgende persoon toe, dit nie vir onsself hou nie, Hy sê, moet nie bekommer nie, want ek het, is ten volle vergoed en het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg, nou dat jylle verteenwoordig is, Epfrodatus by my is. want hy het vir my, was vir my 'n aangename geur, 'n offer, 'n geuroffer, 'n aangename offer wat God behaag. Hy het kom doen dit wat God hom gevra het om te kom doen. Julle is gemeente het hom afgevaardig. Ons as lidmate, as gelowiges is afgevaardig om in hierdie wêreld iets te doen. Hoe lyk dit wanneer ons in die wêreld is? Is ons 'n aangename geur? Is ons iets wat mense aangenaam vind? Of is ons veragtelik in die oë van ander mense? Eers sê hy, ons moet vriendelik wees voor mense. Hulle moet ons in ons vriendelikheid kan sien. Hier sê hy, ons moet meer as dit wees. Ons moet 'n aangename geur ook wees. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien. Dis amper so gebed, dat Here sal voorsien, in ooreenstemming met die heerlike rykdom in Jesus Christus. Wat is die rykdom in Jesus Christus? Die rykdom in Jesus Christus is genade. Een kort klein woordjie, genade, en dit omsluit alles. Die liefde, die vergifnis, die ewige lewe, alles wat daarmee saamgaan, die geregtigheid van God, die oordeel van God, alles omsluit in een woordjie, genade. Die heerlike rykdom in Jesus Christus, wat ons ontvang. Dit behoort aan ons, maar is ook opgesluit in die hemel vir ons. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, vir ewig en ewig. Amen. So gebed, afsluiting hier in die einde. En ons, dis hoekom ons saam is. Dis hoekom ons gelowiges is. Want alle heerlikheid kom aan God toe. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor wie ek is nie. Alles wat Paulus gesê het, verander jou gesindheid, leef anders, kyk anders na mense, tree anders op, leef anders. Alles kom neer op een ding. Is ek besig om God te aanbid in alles wat ek doen? Is alles wat ek doen tot die heerlikheid van God. Vir ewig en ewig is alles wat ek doen. Nie net vandag of op sekere plekke en sekere tye of by sekere mense nie. Maar alles elke oomblik van die dag tot eer en verheerliking van God. Kom ons bid dat die Heilige Gees ons sal help om dit te doen. Dat die Here ons die krag sal gee om anders te leef. Dat die Here ons sal help daarmee, want in my eie is dit nie vir my moontlik nie. Is dit moeilik. En sien ons dat selfs Paulus sê, dit was maar moeilik en swaar. Dit was uitdagend. Maar ons kan 'n verskil maak. Kom ons vat mekaar se hande, kom ons bemoedig mekaar, kom ons praat mekaar moed in, sodat ons die wedloop sal hardloop tot volleinding toe. Soos ons laas week gepraat het oor die wedloop wat gehardloop word. Kom ons hou aan om te hardloop. Kom ons word nie moeg en sak uit nie. En as iemand moeg word, kom ons help hulle. Kom ons staan mekaar by. Amen. Here, hier is ons nou. En Paulus sê hier vir ons, dat u kom gou. U is naby ons. U is glad nie ver van ons af nie, Here. Here, om so te leef, soos wat Paulus hier sê, soekend na die vrede, om die vrede van God te kan ontdek, Here. Wat 'n wonder. Dit gaan my verstand te bowe, Here. Ek kan dit nie verstaan nie. En tog, Here, kan ek dit ervaar. Tog kan ek beleef hoe U naby my is. Hoe U my krag gee om elke uitdaging aan te pak met vreugde en blydskap. Kom vul ons, Here, met U groot genade, met U Gees, sodat ons opnuut sal leef soos mense wat aan U verbind is. Sodat ons opnuut weer ons sal beywer vir die verkondiging van u naam, vir u koninkryk, Here. Mag u naam kom in elke mens se lewe en hart. Mag u vandag by ons wees en saam met ons gaan. En as ons hier uitstap vanoggend, mag u woord saam met ons gaan, sodat ons anders kan leef. Amen. In die hemel vir ons. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, vir ewig en ewig. Amen. So gebed, afsluiting hier in die einde. En ons, dis hoekom ons saam is, dis hoekom ons gelowiges is. Want alle heerlikheid kom aan God toe. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor wie ek is nie. Alles wat Paulus gesê het, verander jou gesindheid, leef anders, kyk anders na mense, tree anders op, leef, mag u vandag by ons wees en saam met ons gaan. En as ons hier uitstap vanoggend, mag u woord saam met ons gaan, sodat ons anders kan leef. Amen. In die hemel vir ons. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, vir ewig en ewig. Amen. So gebed, afsluiting hier in die einde. En ons, dis hoekom ons saam is, dis hoekom ons gelowiges is. Want alle heerlikheid kom aan God toe. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor wie ek is nie. Alles wat Paulus gesê het, verander jou gesindheid, leef anders, kyk anders na mense, tree anders op, leef anders. Alles kom neer op een ding. Is ek besig om God te aanbid in alles wat ek doen? Is alles wat ek doen tot die heerlikheid van God? Vir ewig en ewig is alles wat ek doen, nie net vandag of op sekere plekke en sekere tye of by sekere mense nie, maar alles elke oomblik van die dag, tot eer en verheerliking van God. Kom ons bid dat die Heilige Gees ons sal help om dit te doen, dat die Heere ons die krag sal gee om anders te leef, dat die Heere ons sal help daarmee, want in my eie is dit nie vir my moontlik nie, is dit moeilik. En sien ons dat selfs Paulus sê, dit was maar moeilik en swaar, dit was uitdagend. Maar ons kan 'n verskil maak. Kom ons vat mekaar se hande, kom ons bemoedig mekaar, kom ons praat mekaar moed in, sodat ons die wedloop sal hardloop tot volleinding toe. Soos ons laas week gepraat het oor die wedloop wat gehardloop word. Kom ons hou aan om te hardloop. Kom ons word nie moeg en sak uit nie. En as iemand moeg word, kom ons help hulle. Kom ons staan mekaar by. Amen. Here, hier is ons nou. En Paulus sê hier vir ons, dat u kom gou. U is naby ons. U is glad nie ver van ons af nie, Here. Here, om so te leef, soos wat Paulus hier sê, soekend na die vrede, om die vrede van God te kan ontdek, Here, wat 'n wonder, dit gaan my verstand te bowe, Here, ek kan dit nie verstaan nie, en tog, Here, kan ek dit ervaar, tog kan ek beleef hoe U naby my is, hoe U my krag gee, om elke uitdaging aan te pak, met vreugde en blydskap. Kom vul ons, Here, met u groot genade, met u gees, sodat ons opnuut sal leef soos mense wat aan u verbind is. Sodat ons opnuut weer ons sal beywer vir die verkondiging van u naam, vir u koninkryk, Here. Mag u naam kom in elke mens se lewe en hart. Mag u vandag by ons wees en saam met ons gaan. En as ons hier uitstap vanoggend, mag u woord saam met ons gaan, sodat ons anders kan leef. Amen. Anders, alles kom neer op een ding. Is ek besig om God te aanbid in alles wat ek doen? Is alles wat ek doen tot die heerlikheid van God? Vir ewig en ewig is alles wat ek doen, nie net vandag of op sekere plekke en sekere tye of by sekere mense nie, maar alles elke oomblik van die dag, tot eer en verheerliking van God. Kom ons bid dat die Heilige Gees ons sal help om dit te doen, dat die Heere ons die krag sal gee om anders te leef, dat die Heere ons sal help daarmee, want in my eie is dit nie vir my moontlik nie, is dit moeilik, en sien ons dat selfs Paulus sê, dit was maar moeilik en swaar, dit was uitdagend, maar ons kan 'n verskil maak, kom ons vat mekaar se hande, kom ons bemoedig mekaar, kom ons praat mekaar moed in, sodat ons die wedloop sal hardloop tot volleinding toe, soos ons laas week gepraat het, oor die wedloop wat gehardloop word, kom ons hou aan om te hardloop, kom ons word nie moeg en sak uit nie, en as iemand moeg word, kom ons help hulle, kom ons staan mekaar by, Amen. Here, hier is ons nou, en Paulus sê hier vir ons, dat u kom gauw, u is na by ons, is glad nie ver van ons af nie, Here. Here, om so te leef, soos wat Paulus hier sê, soekend na die vrede, om die vrede van God te kan ontdek, Here, wat 'n wonder, dit gaan my verstand te bowe, Here, ek kan dit nie verstaan nie, en tog, Here, kan ek dit ervaar, tog kan ek beleef hoe u na by my is, hoe u my krag gee om elke uitdaging aan te pak met vreugde en blydskap. Kom vul ons, Here, met u groot genade, met u gees, sodat ons opnuut sal leef soos mense wat aan u verbind is. Sodat ons opnuut weer ons sal beywer vir die verkondiging van u naam, vir u koninkryk, Here. Mag u naam kom in elke mens se lewe en hart. Mag u vandag by ons wees en saam met ons gaan. En as ons hier uitstap vanoggend, mag u woord saam met ons gaan, sodat ons anders kan leef. Amen.